Αρχίσαμε με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, την περασμένη Κυριακή, την ερμηνεία της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου μας. Όπως είχαμε πει, η ομιλία αυτή του Κυρίου μας θεωρείται ως το διαμάντι της Θείας Διδασκαλίας. Βεβαίως, όλα τα λόγια του Χριστού μας ήταν θεόπνευστα και ωφέλιμα και ψυχοφελή. Αλλά ιδιαιτέρως η ομιλία αυτή θεωρείται από τους ερμηνευτές ως η κορυφαία ομιλία του Κυρίου, διότι μέσα σε αυτήν συμπληρώνεται και τελειοποιείται ο ηθικός νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Η ομιλία αυτή έγινε επί του όρους, πάνω σε ένα όρος της Γαλιλαίας, όταν ο Χριστός κάλεσε τους πρώτους μαθητάς του και αφού έκανε αρκετά θαύματα, όπως είπαμε, με αποτέλεσμα κόσμος πολλής να τον πιστέψει και να τον ακολουθήσει. Οι συνθήκες της ομιλίας αυτής ήταν πολύ απλοϊκές. Ο Κύριος με απλό και απέριτο τρόπο κάθεται κατά γης και ανοίγει το Άγιο του στόμα για να εκπορεύσει τα θεόπνευστα λόγια του. Η επιτόρους ομιλία αρχίζει με τους μακαρισμούς, δηλαδή με 9 προτάσεις που είπε ο Κύριός μας, με τις οποίες μακαρίζει και θεωρεί ευτυχείς και ευλογημένους τους ανθρώπους εκείνους που τηρούν κάποιες αρετές. Και στους 9 αυτούς μακαρισμούς τονίζονται και εξαίρονται οι βασικές χριστιανικές αρετές που πρέπει να έχει ο κάθε πιστός. Είπαμε ότι η λέξη μακάριος σημαίνει ο ευλογημένος, ο πανευτυχής, ο ευδαίμων. Αυτός που έχει μέσα στα βάθη της ψυχής του τον πανανθρώπινο πόθο της ευτυχίας, που είναι, όπως είδαμε, κοινός για όλους τους ανθρώπους, κάθε εποχής, κάθε φυλής και σε οποιοδήποτε μέρος της γης και να κατοικούν. Μακάριος, βέβαια, με απόλυτη έννοια είναι μόνο ο Θεός. Σχετικός όμως είναι και όσοι άνθρωποι βρίσκονται σε κοινωνία με τον Θεό. Όσοι άνθρωποι πιστεύουν δηλαδή στο Θεό και τηρούν τις εντολές Του, είναι και αυτοί μακάριοι και ευτυχισμένοι. Είδαμε ακόμα ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται στα υλικά αγαθά, δεν βρίσκεται στις απολαύσεις, δεν βρίσκεται στον πλούτο, δεν βρίσκεται στις ειδονές, ούτε ακόμα και στις γνώσεις και στη μόρφωση. Η μακαριότητα, η ευτυχία βρίσκεται στην τήρηση των εντολών του Θεού. Πριν αρχίσουμε τον πρώτο μακαρισμό, θα ήθελα 3 σημεία να τονίσουμε. Το πρώτο είναι ότι, όπως θα δούμε σε όλους τους μακαρισμούς, ο Χριστός θεωρεί ευτυχισμένους αυτούς που ο κόσμος θεωρεί δυστυχισμένους. Αυτούς δηλαδή που ο πολλής κόσμος τους θεωρεί ταλέπορους και δυστυχείς, ο Χριστός τους θεωρεί μακάριους και ευλογημένους. Κατά κάποιο τρόπο αντιστρέφει την πυραμίδα των αξιών. Την βάση την ανεβάζει στην κορυφή και την κορυφή την κατεβάζει στην βάση. Το δεύτερο είναι ότι, αν συγκρίνουμε τους 9 μακαρισμούς του Κυρίου με τις 10 εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, θα δούμε ότι οι 10 εντολές αρχίζουν με το «ου». Μη κλέψεις, μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις. Σου απαγορεύουν, έχουν χαρακτήρα απαγορευτικό. Ενώ αντίθετα οι μακαρισμοί έχουν χαρακτήρα προτρεπτικό. Εκεί μιλάει ο Θεός με άρνηση, εδώ μιλάει με θέση. Μακάρι είναι αυτοί που κάνουν εκείνο το πράγμα. Μακάρι είναι αυτοί που κάνουν εκείνο το πράγμα. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη απαγορεύει ο Θεός ορισμένες κακίες. Αυτό σημαίνει πνευματική πρόοδος. Δεν φτάνει ο άνθρωπος να μην κάνει το κακό, πρέπει να κάνει και το καλό. Είναι άνθρωποι που λένε ότι εγώ δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν έκανα καμιά αμαρτία, δεν σκότωσα. Δεν φτάνει όμως για τον Θεό αυτό το πράγμα. Χρειάζεται, πέρα από το ότι δεν κάναμε το κακό, πρέπει να κάνουμε το καλό. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών. Και το τρίτο είναι ότι σε όλους τους μακαρισμούς, αδελφοί μου, πρότυπο τέλειο είναι ο ίδιος ο Κύριος. Αν θέλουμε να δούμε δηλαδή ποιος είναι ο μακάριος, δεν έχουμε παρά να σκεφτούμε το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας, στο οποίο θα διαπιστώσουμε ότι εκπληρώνονται όλοι οι μακαρισμοί. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τον πρώτο μακαρισμό. Τι λέει ο πρώτος μακαρισμός? «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Ευτυχισμένοι, τρισευτυχισμένοι, μακάρι είναι η πτωχή το πνεύματι. Τι σημαίνει η πτωχή το πνεύματι? Μερικοί παρεξήγησαν το λόγο αυτό του Χριστού και νόμισαν ότι η πτωχή το πνεύματι είναι η διανοητικώς καθυστερημένη, η ανόητη. Και ακούμε και την φράση αυτή σήμερα όταν λένε μερικοί «αυτός εδώ είναι πτωχός το πνεύματι», εννοώντας ότι είναι διανοητικώς καθυστερημένος. Δεν εννοεί, αδελφοί μου, αυτούς ο Χριστός. Αλίμονο, ουδέποτε ο Χριστός άφησε να νοηθεί ότι είναι μακάρι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι βέβαια αξιολύπητοι, είναι συμπαθείς, αλλά δεν προβάλλονται σαν πρότυπο από τον Κύριο προς μίμηση. Ποιοι λοιπόν είναι οι πτωχοί το πνεύματι? Είναι, κατά τους ερμηνευτές, αυτοί που συναισθάνονται την πνευματική τους φτώχεια. Όπως υπάρχει η φυσική φτώχεια, το να μην έχει κανείς χρήματα και περιουσίες, υπάρχει και η πνευματική φτώχεια, το να έχει κανείς μέσα του κενό, το να μην έχει αρετές, το να μην έχει την καλοσύνη μέσα του. Αυτό είναι η πνευματική φτώχεια. Και πτωχοί το πνεύματι είναι οι άνθρωποι εκείνοι που αισθάνονται και ομολογούν ότι είναι φτωχοί πνευματικά, ότι δεν είναι αυτοί που θέλει ο Θεός. Συναισθάνονται τις ελλείψεις τους, συναισθάνονται τις αδυναμίες τους, συναισθάνονται τις κακίες που έχουν μέσα στην ψυχή τους. Αυτοί ονομάζονται πτωχοί το πνεύματι. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δύο ειδών. Είναι αφενός αυτοί που αισθάνονται διανοητικώς την πτωχία τους, αυτοί που ομολογούν ότι δεν γνωρίζω, έχω άγνοια των πραγμάτων. Όταν αρχίσω να σκέφτομαι πότε έγινε αυτός ο κόσμος και ποιος έφτιαξε τον Θεό και πριν γίνει αυτός ο κόσμος τι υπήρχε και τι θα υπάρχει μετά που θα τελειώσει ο κόσμος και πώς θα είναι το ένα και πώς θα είναι το άλλο, τότε αισθάνομαι ότι δεν γνωρίζω τίποτα. Κάποτε ρώτησαν στο μαντίο των Δελφών ποιος είναι ο πιο σοφός άνθρωπος και απάντησε το μαντίο των Δελφών ότι ο πιο σοφός άνθρωπος είναι ο Σοκράτης. Και όταν πήγαν και ρώτησαν τον Σοκράτη ότι αυτό και αυτό ακούσαμε, ότι είσαι ο πιο σοφός άνθρωπος, και τους λέει, ρε παιδιά, εγώ ένα πράγμα ξέρω, λέει, ότι δεν ξέρω τίποτα. Αν αυτό το πράγμα το θεωρείτε σοφία, τότε είμαι σοφός. Και όντως, αδελφοί μου, αυτό είναι μεγαλύτερη σοφία, το να γνωρίζει και να αισθάνεται ο άνθρωπος ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Και οι μεγάλοι σοφοί, οι μεγάλοι επιστήμονες ομολογούν την άγνοιά τους. Ο μεγάλος φυσικός πατέρας της φυσικής, μαθηματικός, φιλόσοφος, αστρονόμος, ο Ισαάκ Νεύτον, όταν τον τίμησαν για τις μεγάλες ανακαλύψεις που έκανε, είπε ότι αν έκανα κάτι, λέει, το έκανα γιατί πάτησα σε ώμους γιγάντων. Και μοιάζω με ένα μικρό παιδάκι που παίζει με τα κοχύλια στην ακρογιαλιά, ενώ μπροστά του απλώνεται απέραντη η θάλασσα της γνώσεως την οποία αγνοεί. Πρώτον λοιπόν, πτωχοί το πνεύματι είναι αυτοί που με το μυαλό τους δεν έχουν γνωρίσει την αλήθεια και δεν μπορούν, και όλοι μας ασφαλώς ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, ασχέτως αν δεν το ομολογούμε. Δεύτερον, πτωχοί το πνεύματι είναι αυτοί που αισθάνονται την ηθική τους φτώχεια, δηλαδή αυτό που έλεγα προηγουμένως, τις ελλείψεις, τις ατέλειες, τις κακίες, τα πάθη, τα ελαττώματα, τις πονηρίες και όλες τις αμαρτίες που κρύβονται και φωλιάζουν μέσα στην ψυχή μας. Αδελφοί μου, αν αναλύσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι είναι ζωολογικός κήπος, με όλα τα άγρια θηρία μέσα του. Όπως έλεγαν οι Άγιοι, όλες τις αμαρτίες τις έχω κάνει. Αν ανοίξετε τον Μέγα Κανόνα που ψάλλουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, θα δείτε εκεί ότι ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης που τον έγραψε λέει για τον εαυτό του ότι δεν υπάρχει, λέει, είδος και κακία την οποία εγώ δεν έχω κάνει, είτε στην πράξη είτε με την διάνοιά μου, με τη σκέψη μου δηλαδή. Όλες τις αμαρτίες τις έχω κάνει. Και αποδεικνύει εκεί πέρα στα 250 τροπάρια του ότι είναι και φωνιάς, ότι είναι και ψεύτης, ότι είναι και μοιχός, ότι κάθε αμαρτία έχει διαπραχθεί μέσα του. κατά νουν και λόγων και προαίρεσιν, όπως λέει. Και οι άνθρωποι αυτοί ζητούν το έλεος του Θεού και αισθάνονται ότι το μόνο που μπορεί να τους σώσει είναι το έλεος του Θεού. Με μια λέξη, αδελφοί μου, πτωχή το πνεύματι είναι η ταπεινή. Αυτό που ονομάζουμε ταπείνωση. Αυτή είναι η πτωχία η πνευματική. Ένας ερμηνευτής λέει ξεκάθαρα ότι πτωχών εν τάφθα των ταπεινών εκάλεσε. Εδώ λέει φτωχό, ονόμασε τον ταπεινό άνθρωπο. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, πτωχή το πνεύματι η ταπεινή και συντετριμένη την διάνοια. Αυτοί που έχουν την διάνοιά τους ταπεινή και συντετριμένη. Ο κόσμος όμως έχει την αντίθετη άποψη, όπως είπαμε και προηγουμένως. Μακάριους θεωρεί αυτούς που δεν έχουν καμιά έλλειψη, που αισθάνονται ότι είναι πλούσιοι, πλούσιοι σε υλικά αγαθά, που είναι δυνατοί, που είναι ωραίοι, που είναι διάσημοι. Αυτούς ο κόσμος θεωρεί μακαρίους. Αντίθετα, ο Χριστός μακαρίζει τους ταπεινούς. Γιατί? Διότι, αδελφοί μου, η ταπείνωση είναι η πραγματική κατάσταση του εαυτού μας. Άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση έχει ψευδαίσθηση του εαυτού του, δεν τον γνωρίζει πραγματικά. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος που αισθάνεται μέσα του τις ελλείψεις του και τις ατέλειές του είναι εκείνος που πραγματικά γνωρίζει τον εαυτό του. Ας φέρουμε ένα παράδειγμα για να του καταλάβετε. Πέστε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, ενώ μέσα του έχει μια ανίατη αρρώστια, καρκίνο για παράδειγμα, νομίζει ότι είναι μια χαρά και ότι δεν έχει τίποτε. Και μέσα το σκουλίκι δουλεύει και γίνονται οι μεταστάσεις, ώσπου ξαφνικά το ανακαλύπτει, αλλά είναι αργά και πεθαίνει. Έτσι μοιάζουν οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους όλες αυτές τις κακίες. Και λες τον άλλο, πήγαινε να εξομολογηθείς. Τι να εξομολογηθώ, σου λέει, εγώ ούτε σκότωσα, ούτε έκλεψα, ούτε ατίμασα, ούτε έκανα καμιά αμαρτία. Αχ, αδελφοί μου, πόση άγνοια έχουμε του εαυτού μας. Μια φορά να διαβάσει κανείς το Ευαγγέλιο, χίλιες αμαρτίες θα βρει ότι έχει κάνει. Μια φορά μόνο να το ανοίξει, να το διαβάσει, θα δει μέσα πόσες ελλείψεις έχει κάνει. Αντίθετα, ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος πηγαίνει τακτικά στο γιατρό και εξετάζεται και αναλύει και το αίμα του, κάνει ακτινογραφίες και βλέπει γενικά τον εαυτό του, αυτό σίγουρα γνωρίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και αν τυχόν παρουσιαστεί κάποια ασθένεια, εύκολα μπορεί να την προλάβει και να σώσει την ζωή του. Ο υπερήφανος έχει άγνοια της καταστάσεώς του και μοιάζει, παρακαλώ, με εκείνο τον Φαρισαίο. Θα θυμάστε τον Φαρισαίο, τον οποίο μας παρουσιάζει ο Κύριος στην ωραία παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την ιδέα ότι καλύτερος από αυτόν δεν υπάρχει στον κόσμο. Γι' αυτό πήγε στο ναό, στάθηκε με ένα εγωισμό και μια αλαζονία καθεαυτόν, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και άρχισε να προσεύχεται και να λέει: «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, κλέφτες, άρπαγες, μοιχοί, οίκαιος ούτως ο τελώνης». Και άρχισε στη συνέχεια να απαριθμεί τις καλές του πράξεις, τις αρετές του. «Νηστεύω δις του Σαββάτου», νηστεύω, λέει, δυο φορές τη βδομάδα, «και αποδεκατώ πάντα ως ακτώμε και δίνω και ελεημοσύνη το ένα δέκατο του μισθού μου, το ένα δέκατο της περιουσίας μου». Θα έλεγε κάποιος, τι καλός άνθρωπος που ήταν αυτός, τι ενάρετος, τι άγιος άνθρωπος. Και όμως για τον Θεό αυτός ο άνθρωπος ήταν ελεηνός και τρισάθλιος. Αντίθετα, ο τελώνης, παρόλο που ήταν αμαρτωλός, εντούτοις έχοντας την ταπείνωση, πήγε σε μια γωνία του ναού και χτυπούσε, λέει, το στήθος του και έλεγε: «Ο Θεός, ηλάσθη τιμητό αμαρτωλό, Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό». Και κατέβει, αυτός δεν δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού ή εκείνος. Ο τελώνης κατέβηκε συγχωρεμένος και όχι ο Φαρισαίος. Γιατί ο Φαρισαίος, όπως αλλού διαβάζουμε, ήταν υποκριτής ουσιαστικά, γιατί όλα αυτά τα έκανε όχι για την δόξα του Θεού, αλλά για να τον επαινούν οι άνθρωποι. Στεκότανε στις πλατείες και έδινε την ελεημοσύνη επιδεικτικά μπροστά σε όλους τους άλλους για να τον δουν και να τον επενέσουν. Τα έκανε όχι από αγάπη στον συνάνθρωπό του, αλλά τα έκανε από αγάπη στον εαυτό του, για να εισπράξει όλους τους επένους και τις επεφημίες των άλλων. Και στα περίφημα εκείνα ουέ που είπε ο Κύριός μας λίγο πριν από το πάθος του, που ακούμε τη Μεγάλη Δευτέρα στο Ευαγγέλιο το βράδυ που διαβάζεται στην Εκκλησία μας, τους ονομάζει ότι είναι τάφοι. Όπως τα μνήματα έξω είναι όμορφα, αν πάμε στα κημητήριά μας που είναι πάρα πολύ ωραία τα καινούρια, θα δούμε ότι όλη η τάφη είναι όμορφη απ' έξω. Καλυμάρμαρη, με λουλούδια, με ό,τι πιο ωραίο μπορεί να βάλει κανείς για τα προσφυλή του πρόσωπα. Αν όμως, αδελφοί μου, ανοίξουμε μέσα, τι θα δούμε μέσα? Θα δούμε βρώμα και δυσοδεία, θα δούμε οστά και σάρκες, σκουλίκια να τα κατατρώγουν και να βγάζουν υγρά και χίλια δυο πράγματα απεχθή που δεν κάνει ούτε να τα λέει κανείς. Έτσι τους λέει μοιάζετε με τους τάφους. Εξωτερικά φαίνεστε άγιοι, αλλά από μέσα σας είστε γεμάτοι από κάθε πονηρία και από κάθε αισχρότητα. Αντίθετα, ο ταπεινός άνθρωπος εμβαθύνει στην ψυχή του και ανακαλύπτει την ατέλεια και την αμαρτωλότητά του. Παίρνει το μικροσκόπιο του Λόγου του Θεού και εκεί που νομίζει ο άλλος ότι δεν έχει τίποτα, με το μικροσκόπιο βλέπει τις αμαρτίες του. Πίνουμε το νερό κάθε μέρα και νομίζουμε ότι είναι πεντακάθαρο. Αν πάρουμε όμως μια σταγόνα νερού που πίνουμε και την βάλουμε στο μικροσκόπιο, θα δούμε ότι είναι γεμάτη από μικρόβια. Και όμως τα πίνουμε, ασχέτως που δεν παθαίνουμε τίποτα, λόγω των αμυντικών μηχανισμών που έχει ο οργανισμός μας. Αν βάλει λοιπόν κανείς το μικροσκόπιο της Αγίας Γραφής του Λόγου του Θεού και μελετήσει τον εαυτό του με βάση το Ευαγγέλιο, θα δει ότι μέσα του έχει πάρα πολλά. Και όπως είναι ευτυχής αυτός που ανακάλυψε, όπως είπαμε, την αρρώστια του, έτσι ευτυχής είναι και αυτός ο οποίος γνωρίζει τα βάθη της ψυχής του, ο ταπεινός άνθρωπος. Και όπως η αρχή και η βάση της υγείας είναι η ακριβής διάγνωση της βιολογικής καταστάσεως του οργανισμού μας, έτσι και η αυτογνωσία, η ταπείνωση δηλαδή, είναι η βάση και το θεμέλιο όλων των αρετών και της αγιότητος. Χωρίς την ταπείνωση, όχι μόνο καταδικαζόμαστε, αλλά και εκείνες οι αρετές που κάναμε πάνε χαμένες. Είναι σαν να μην τις κάναμε. Λέει κάπου χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και παρακαλώ προσέξτε το αυτό, προσέξτε το, γιατί κινδυνεύουμε όλοι μας. «Καν νηστείαν, καν ευχήν, καν ελεημοσύνην, καν σοφροσύνην, καν αλωτιούν συναγάγης αγαθών, ταπεινοφροσύνης χωρίς, διαρρή και απόλυτε άπαντα, όπερ επί Φαρισαίου γέγονε». Δηλαδή, κι αν ακόμα νηστεύεις και γίνεσαι πετσί και κόκαλο, θα λέγαμε, και αν προσεύχεσαι μέρα και νύχτα, και αν κάνεις ελεημοσύνη και δίνεις όλα σου τα υπάρχοντα στους φτωχούς, και αν ακόμα έχεις σοφροσύνη, αγνότητα, καθαρότητα, και αν κάνεις οποιαδήποτε άλλη καλή πράξη, αν δεν έχεις ταπεινοφροσύνη, όλα αυτά σκορπίζουν και πάνε χαμένα, όπως έγινε και στο Φαρισαίο, λέει ο Ιερός Πατήρ. Και όπως η υπερηφάνεια είναι η πηγή όλων των κακών, θυμάστε ο διάβολος πως έπεσε, ο Σατανάς ήταν άγγελος, αρχάγγελος μέγας, ανώτερος από τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ. Όμως εξαιτίας της υπερηφανίας του, επειδή σκέφτηκε ότι μπορεί να βάλει τον θρόνο του πάνω από τον θρόνο του Θεού, έπεσε κάτω και έγινε ο σκοτεινός διάβολος, ο αρχηγός και ο εφευρέτης του κακού. Όπως λοιπόν η υπερηφάνεια είναι η πηγή όλων των κακών, έτσι και η ταπεινοφροσύνη είναι η πηγή όλων των αγαθών και κάθε πνευματικής πρόοδου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ο Χριστός μας αρχίζει την επί του όρους ομιλία, αρχίζει τους μακαρισμούς με την βάση, με το θεμέλιο όλων των αρετών που είναι η ταπεινοφροσύνη. Σαν να μας λέει, προσέξτε άνθρωποι, ό,τι και να κάνετε, όποια καλή πράξη και να κάνετε, μην υπερηφανευτείτε. Μην το πάρετε επάνω σας ότι εγώ έκανα αυτό και εκείνο και το άλλο και είμαι σπουδαίος και μεγάλος και καλός. Η ταπείνωση χωρίς τα καλά έργα μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, ενώ τα καλά έργα χωρίς την ταπείνωση δεν ωφελούν. Ακόμα η ταπείνωση έλκει την χάρη του Θεού. Λέει στον προφήτη Ισαΐα το Πνεύμα το Άγιο, «Επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των πραΐν και ησύχιον και τρέμοντα τους λόγους μου». Σε ποιο, λέει, να κοιτάξω, λέει ο Θεός, σε ποιον να αναπαυθεί η ψυχή μου, παρά στον ταπεινό άνθρωπο, στον πράο άνθρωπο. Και κάπου αλλού λέει πάλι ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Ότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, τους αποδοκιμάζει, τους απορρίπτει, ενώ δίνει τη χάρη τους στους ταπεινούς. Και ο Δαβίδ στον ωραιότατο και γνωστό σε όλους μας πεντηκοστό ψαλμό, λέει ότι η πραγματική θυσία που μπορεί να προσφέρει ένας άνθρωπος στον Θεό, το καλύτερο δώρο που έχει να προσφέρει ο άνθρωπος προς τον Θεό, είναι μια καρδιά ταπεινή. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Κάποτε ο Μέγας Αντώνιος, εκεί που αγωνιζόταν στην έρημο, είδε ένα όραμα. Είδε, λέει, μπροστά του απλωμένες τις παγίδες του Σατανά. Ένα κάμπο μπροστά του μεγάλο, και μέσα σε αυτή την έκταση ήταν γεμάτες παγίδες, πολλές και διάφορες, άλλες φανερές και άλλες κρυφές και ύπουλες παγίδες. Και όταν τις είδε ο Άγιος, τρόμαξε και λέει: «Ποιος άραγε, Κύριε, μπορεί να σωθεί από όλες αυτές τις παγίδες?» Και άκουσε φωνή από τον ουρανό να του λέει: «Ο ταπεινόφρον, ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να σωθεί». Θα πείτε τώρα: «Ωραία όλα αυτά που μας είπες, μεγάλο πράγμα η ταπείνωση, αλλά πώς αποκτάται αυτή η ταπείνωση? Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε ταπείνωση και να γίνουμε ταπεινοί?» Ο Μέγας Βασίλειος έχει γράψει ένα υπέροχο λόγο περί ταπεινοφροσύνης και λέει εκεί μέσα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς για να γίνει ταπεινός. Ακόμα και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και αυτός μιλάει πολύ και για την υπερηφάνεια και για την αντίθετη δυσαρετή, την ταπεινοφροσύνη. Εμείς ας προσπαθήσουμε, αδελφοί μου, μερικά πράγματα να πούμε βασικά, τα οποία θα μας βοηθήσουν ίσως στο να αποκτήσουμε αυτή την μακαρία και αγία ταπείνωση που τόσο πολύ μιλάνε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Πρώτα απ' όλα, λένε οι Άγιοι, εξωτερικά να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα ταπεινό σχήμα, μια απλότητα στη ζωή μας, στους τρόπους μας, στα λόγια μας, στο περπάτημά μας, απλότητα στον ντύσιμό μας. Είναι φυσικό πως ένας άνθρωπος που ντύνεται ωραία και στολίζεται και έχει αυτοκίνητα και λιμουζίνες, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ταπεινός. Θα έχει μέσα του συνέχεια την υπερηφάνεια. Ενώ ο άλλος, ο οποίος ενώ μπορούσε, δεν το κάνει όμως, και είναι απλός στη ζωή του, απλοϊκός στους τρόπους του, καλοκάγαθος, άνθρωπος που εύκολα μπορεί να τον πλησιάσει κανείς και να του μιλήσει, άνθρωπος που τα λόγια του δεν έχουν μέσα τέχνη και ρητορία, προσπαθεί να αφαιρεί τις ικανότητές του και να μην τις παρουσιάζει απ' έξω, άνθρωπος που έχει ένα απλό σπίτι, που δεν παίρνει έπιπλα της τελευταίας μόδας και τέλος πάντων προσπαθεί με κάθε τρόπο εξωτερικά να είναι απλός, είναι άνθρωπος που μπορεί να καλλιεργήσει την ταπείνωση και σιγά σιγά και εσωτερικά γίνεται ταπεινός. Ακόμα, μπορεί ένας άνθρωπος να προάγεται στην ταπείνωση με το να υπομένει προσβολές, ύβρις, προσβολές από τους συνανθρώπους του και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να του χαλάσει την τιμή και την αξιοπρέπειά του, όπως λέμε σήμερα. Ακόμα να υποχωρούμε σε κάποια διαμάχη που έχουμε, όταν δεν είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, να υποχωρούμε πρώτοι εμείς. Θα δούμε σιγά σιγά ότι η ταπείνωση θα αρχίσει μέσα μας να επικρατεί. Ακόμα να προσπαθούμε να μην μιλούμε για τον εαυτό μας, να αποφεύγουμε πάση θυσία να λέμε για τον εαυτό μας ότι εγώ έκανα εκείνο, εγώ έκανα το άλλο, εγώ σας το είπα και δεν το κάνατε, και εγώ και εγώ και εγώ. Όταν αρχίσουμε να λέμε για τον εαυτό μας και να τον παρουσιάζουμε σαν παράδειγμα, είτε άμεσα είτε προκαλώντας τους άλλους να μιλήσουν για μας, αυτό είναι κρυφός εγωισμός και σίγουρα αναπτύσσεται μέσα μας η υπερηφάνεια. Αυτά είναι τρόποντινά εξωτερικά, τα οποία μπορεί ο καθένας μας να κάνει. Απλότητα λοιπόν στους τρόπους, απλότητα στην ενδυμασία μας, στα λόγια μας, στο σπίτι μας και παντού. Μπορούμε βέβαια και με βαθύτερους τρόπους εσωτερικά να καλλιεργήσουμε την ταπείνωση. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, το καλύτερο ίσως φάρμακο κατά της υπερηφανίας είναι η μνήμη των αμαρτημάτων μας. Δηλαδή, κάθε φορά που κάποιος μας επαινεί, κάθε φορά που κάποιος λέει για μας καλά λόγια, ή κάθε φορά που ο διάβολος φέρνει μέσα μας την ιδέα ότι είμαστε καλοί, ότι εμείς, δόξα τω Θεώ, αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε κάνει, τότε, αδελφοί μου, ας φέρνουμε στη σκέψη μας εκείνες τις αμαρτίες τις οποίες έχουμε κάνει από τα παιδικά μας χρόνια μέχρι σήμερα. Για θυμηθείτε πόσες πολλές αμαρτίες, μικρές ή μεγάλες, έχουμε διαπράξει. Και όταν λοιπόν ακούμε επένους ή όταν ο διάβολος μας φέρνει λογισμούς υπερηφανίας, ας θυμόμαστε τότε τις αμαρτίες μας. Και όταν ακούμε τους επένους θα λέμε, τι λέει τώρα αυτός για μένα, εγώ δεν έκανα εκείνο, εγώ δεν έκανα το άλλο, εγώ δεν είμαι ψεύτης, δεν έχω εξαπατήσει τον άλλο, εγώ δεν σκέφτηκα πονηρά, δεν έκανα αυτά και αυτά και αυτά. Άστο να λέει. Δεύτερον, να συγκρίνουμε την ζωή μας με την ζωή των Αγίων. Όπως κάποιος όταν βρίσκεται σε ένα ύψωμα δεν κοιτάζει προς τα κάτω, αλλά κοιτάζει προς τα πάνω και βλέπει ότι υπάρχουν ακόμα υψομετρικές διαφορές που έχει να καλύψει. Αν συγκρίνουμε λοιπόν τη ζωή μας με την ζωή των Αγίων και των Οσίων της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι είμαστε πολύ μακριά, είμαστε πολύ πίσω, έστω και αν οι άλλοι λένε για μας. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος κάτι πολύ ωραίο. Όπως ο φτωχός, βλέποντας τους βασιλικούς θησαυρούς, νιώθει περισσότερο τη φτώχεια του, έτσι και εκείνος που μελετά τις αρετές των μεγάλων Αγίων αποκτά πιο ταπεινό φρόνημα. Και πράγματι ο φτωχός, όταν βλέπει τον πλούσιο, καταλαβαίνει πιο πολύ τη φτώχεια του. Έτσι και ο άνθρωπος, όταν μελετά τους βίους των Αγίων, αποκτάει το ταπεινό φρόνημα. Και τέλος, όπως όλες οι αρετές, έτσι και η αρετή της ταπεινώσεως μπορεί να κατακτηθεί από τον άνθρωπο δια της προσευχής. Να παρακαλάμε τον Θεό να μας δώσει ταπείνωση. Κοντά στα άλλα που ζητάμε, να μας δώσει, αδελφοί μου, την ταπείνωση. Γιατί χωρίς την ταπείνωση, ό,τι και να κάνουμε, όπως είδαμε, και ελεημοσύνες και νηστείες και προσευχές και τάματα και οτιδήποτε, αν δεν έχουμε την ταπείνωση μέσα μας, όλα πάνε χαμένα. Να λέμε εκείνο το ωραιότατο του Εφραίμ του Σύρου που λέμε κάθε φορά στη Μεγάλη Σαρακοστή στις προσευχές μας. «Κύριε, δώρισέ μη του οράντα εμαπτέσματα». Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει και αν το καταλαβαίνετε. «Δώρισέ μη του οράντα εμαπτέσματα». «Δώσε μου, Κύριε, να βλέπω». «Ορό» σημαίνει βλέπω. «Να βλέπω τα πτέσματά μου, τα λάθη μου, τα σφάλματά μου, τις αμαρτίες μου, τα πάθη μου». Λέει «δώρισε», που σημαίνει ότι αυτό είναι δώρο Θεού. Η ταπείνωση είναι και αυτή δώρο του Θεού. Γιατί πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνον από του Πατρός των φώτων. Μακάρι λοιπόν η πτωχή το πνεύματι, αυτός ήταν ο πρώτος μακαρισμός. Μακάρι η ταπεινή, οι άνθρωποι που συναισθάνονται την πνευματική τους φτώχεια. Και συμπληρώνει ο Χριστός ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Αυτοί δηλαδή βρίσκονται στην βασιλεία των ουρανών. Τι εννοεί η βασιλεία των ουρανών? Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο εννοεί βέβαια και τον παράδεισο που θα απολαύσουν οι δίκαιοι μετά την Δευτέρα Παρουσία, αλλά εννοεί και την παρούσα βασιλεία των ουρανών, που είναι η χαρά και η αγαλίαση που αισθάνεται ένας άνθρωπος όταν ζει κοντά στον Θεό. Όταν ζούμε κοντά στον Θεό, ήδη ο παράδεισος άρχισε. Ήδη ο παράδεισος βρίσκεται μέσα στην ψυχή μας από τώρα. Ο παράδεισος δεν αρχίζει μετά τον θάνατο. Αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος κάνει την αγάπη σε όλους τους συνανθρώπους του, που πιστεύει, που προσεύχεται, που εξομολογείται. Δεν είπε ο Ντοστογεύσκη, από τη στιγμή που εξομολογήθηκα, παράδεισος φύτρωσε στην ψυχή μου. Παράδεισος λοιπόν δεν είναι κάτι που το περιμένουμε στο άγνωστο μέλλον, αλλά είναι κάτι που το ζούμε από τώρα, από τη στιγμή που είμαστε σε επικοινωνία με τον Θεό. Μια παρατήρηση πολύ αξιόλογη που κάνει ένας ερμηνευτής είναι η εξής. Ενώ στους άλλους μακαρισμούς το ρήμα που χρησιμοποιεί είναι «σε μέλλοντα χρόνο», λέει «μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται στο μέλλον, θα παρηγορηθούν», ή «ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη», μέλλοντας και αυτό. Εδώ στον πρώτο μακαρισμό χρησιμοποιεί ρήμα «ενεστώτα», «εστίν», ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Αυτό δείχνει ότι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ήδη βιώνουν οι άνθρωποι την βασιλεία των ουρανών από τη στιγμή που έχουν μέσα τους την ταπείνωση. Αδελφοί μου, τελείωσα.
βλέπετε ένα ολόκληρο κήρυγμα για ένα μακαρισμό και είναι 9 οι μακαρισμοί. Μακάρι να μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε απόψε και άλλους για να προχωρήσουμε, αλλά πιστέψτε με ότι θα μπορούσαμε όχι ένα κήρυγμα αλλά πολλά κηρύγματα να κάνουμε για την ταπείνωση. Δεν φτάνει όμως κήρυγμα. Να δώσει ο Θεός αυτά που ακούσαμε, τα λίγα έστω απόψε, πρώτος εγώ που σας ομιλώ και εσείς που ακούσατε, να τα εφαρμόσουμε και στο μέτρο των δυνάμεών μας να προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε με την αυτογνωσία, με την αυτομεμψία, με όλους αυτούς τους τρόπους που ακούσαμε προηγουμένως, να αποκτήσουμε την μακαρία αρετή της ταπεινώσεως. Γιατί τίποτα δεν έχουμε. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είπε, και με αυτό τελειώνω, ότι «Κύριε», λέει, «δεν έχω κάνει τίποτα καλό στη ζωή μου. Δεν έχω κάνει ούτε εγκράτεια όπως πρέπει, ούτε νηστεία όπως πρέπει, ούτε η προσευχή μου είναι όπως πρέπει, ούτε όλα τα καλά μου έργα είναι όπως πρέπει. Ένα πράγμα ζητώ από σένα, να με σώσεις με το έλεό σου. Εταπεινώθην και έσωσε με, Κύριος», όπως λέει και ο Δαβίδ. «Ταπεινώθηκα και με έσωσες». Και όπως ο Κύριος έσωσε τον Τελώνη, παρόλο που δεν έκανε κανένα καλό στη ζωή του, είχε όμως την ταπείνωση, ήθε, αδελφοί μου, και εμάς εν ημέρα κρίσεως, να μας σώσει έστω και με την ταπείνωση. Αμήν.